kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonov va Iskandar Mahmudov yana jahondagi eng boy odam ro'yxatidan joy oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bloomberg 2 aprel kuni jahondagi 500 nafar milliarder reytingini e'lon qildi. Boyligi 4 milliard dollarga yaqin va undan ko'p bo'lgan milliarderlar kiritilgan mazkur reytingdan kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan 2 odamga ham o'rin berildi. Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan Alisher Usmonov 70-chi o'rinni egalladi. Uning boyligi 16 milliard 300 million dollarni tashkil qilgan. Reytingda aytilishicha, uning boyligi 1 yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. O'tgan oydagi reytingda Usmonov 15,5 milliard dollar boylik bilan 68-chi o'rinni egallagan edi. 1963 yilda Buxoroda tug'ilib, bugungi kunda Ural tog'-metallurgiya shirkatiga rahbarlik qilayotgan Iskandar Mahmudov 4 milliard 840 million dollar bilan reytingdagi 385-chi o'rinda qayd etildi. 2018 yilda Bloomberg Iskandar Mahmudov 2 milliard 400 million dollar pul yo'qotib, Rossiyada kambag'allashgan 14 milliarder orasida 2-chi o'rinni egallagani haqida yozgandi. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan boshlab Alisher Usmonov, Iskandar Mahmudov O'zbekistonda turli loyihalar ustida ish boshlagani rasman xabar qilingan. Jumladan, Prezident Mirziyoyev so'nggi martda 1 mart kuni Alisher Usmonov Namangandagi obod qishloq dasturi uchun 50 million dollar ajratganini yig'ilishlardan birida aytib o'tgan. Bundan tashqari, Usmonov O'zbekistonga 7 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi ekani to'g'risida ham xabarlar paydo bo'lgandi. 2017 yilning aprelida esa Iskandar Mahmudov o'zining Ural tog'-metallurgiya holdingi orqali O'zbekistonga 1,5 milliard dollar sarmoya yotqizishni rejalashtirayotgani xabar qilingan. Ayni paytda bu 2 milliarder Amerika Qo'shma Shtatlari, prezident Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Bloomberg'ning joriy reytingidagi 1 pog'onani boyligi 150 milliard dollarga baholangan Amazon shirkati asoschisi Jeff Bezos egalladi. Uning boyligi 1 yilda 24 milliard dollarga ko'paygan. 2-chi o'rinda Microsoft asoschisi Bill Gates bormoqda. Uning boyligi 101 milliard dollarni tashkil etayotir. 3-chi o'rinni esa fransiyalik Bernard Arnault 89 milliard dollar bilan egalladi.